que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he estampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría.
Hola, irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM no 103.4. Estás na Radio Comunitaria da Coruña. Estás disfrutando dun lial no que a xente do pobo facemos radio. E hoxe dirás ti, caramba, os de Alegría, que presa se deron por comenzar a falar, que sempre deixan a sintonía un montón de tempo. Bueno, pois hoxe temos moitas conversas telefónicas. Temos o último programa de 2022. Non estaremos as vindeiras semanas porque non podemos. Temos a Mr. Bugalú nos mandos técnicos, Tommy Desastre no micro número 4. Facemos todo un poquinho antes porque imos conversar cun home que está absolutamente requeridísimo por tanto polos músicos como polos medios de comunicación. Así que aproveitamos os poucos minutos que temos para preguntarlle cousas e arrancamos xa a conversa con Abraham Cupeiro. Hola Abraham, moi boa tarde, que tal?
Boa tarde, Tommy, un gusto estar contigo.
Pois o mesmo digo, sobre todo un home que para a xente que non o coñeza, ímolo definir, porque aínda quedará xente que non saiba quen é Abraham. Eu poñoche dous calificativos e ti me dís si son correctos ou non: arqueólogo musical e músico.
Bueno, así a bote pronto, para que a xente entenda de que vai o meu periplo profesional, pois está ben.
Bueno, pois agora podes estenderte ti e explicar un pouquiño por que eu considero que son os termos que te definen.
Bueno, ao final son un músico máis que a necesidade de navegar e surcar o pasado, pois teño que construir instrumentos que os nosos ancestros tiveron en algún momento, miles e miles de anos. E bueno, eso me dedico, a recuperar esencias do pasado e a mesturalos pues, con orquestas sinfónicas modernas, con bandas, elevando todos estes sons pois por moitos sitios, afortunadamente.
Pois sí, a verdade é que unha das cousas que me fixo chamar a Abraham antes de que rematae o 2022 é para facer, aínda que sexan poucos minutos, para facer un resumo de este ano frenético absolutamente que levas.
Sí, foi un ano moi bonito, que empezamos xa en xaneiro nun festival en Suecia, bastante importante, de música de eventos, despois no Festival de Canarias, tamén estivemos ca Mahler Chamber, que é unha das mellores orquestas do mundo, compartindo escenario pois, con Patricia Kopaczynskaya, e despois pois, ao longo de Orquesta de Extremadura, con multitude de orquestas do Estado, tamén por Finlandia, fixemos esa xira en Alemania, en fin. Ao final foron 91 concertos que non, xa casi non me acordo.
Bueno, vas me permitir que faga a cousa. Isto é un aplauso único despois dos miles e miles e miles de aplausos que levas recollido neses 91 concertos. Caramba. E ti te deitas, eres capaz de dormir así tranquilo?
Bueno, despois dun concerto sempre costa máis, porque a verdade é que un proxecto, os proxectos que estamos levando a cabo, pois teñen a finalidade de emocionar o público creo que o conseguimos, sobre todo cando recibimos pois, ese feedback da xente, eses aplausos en calquera parte do mundo, afortunadamente. A verdade é que, bueno, pois tes demasiada energía, ao mellor cando recibes todo isto, pero o día seguinte sabes que tes que volver a escribir música, a levantar proxectos novos, e iso faiche saber que tens que estar en forma e que non te podes dormir, porque ao final o éxito que temos é gracias a que hai moitísimo traballo detrás e moito traballo que ten que haber ainda.
Pois precisamente diso imos falar nos vindeiros minutos. Cando comezas este proxecto de recuperación e cal foi a peza clave que dixestes, caramba, aquí hai un filón?
Bueno, a verdade é que non o pensei nunca como un filón. Simplemente deixei que as miñas inquedanzas se moveran. A verdade é que sempre me acompañou esta idea de xuntar a música clásica ca música tradicional polos meus comezos nunha banda de música, nun grupo de gaitas tamén. E despois, bueno, cando estaba rematando a carreira, construí unha trompeta do século XVIII pois, con técnicas dese século, é dicir, pouco máis que un martillo, unha pequena fragua que me fixen moi caseira, e a partir dai, pois, esa foi a chave que me permitiu poder construir ou abrir portas do pasado, non? E despois, bueno, hai instrumentos que son o buque insignia, como o Carnix, esa gran trompeta celta, que digamos que me abriu pois, bastantes portas pola singularidade da súa imaxe, pero tamén despois son pois, moi todo que valora. A partir dai, pois, todo empezou a florecer, por así decirlo, e nada, recollendo pues, todo ese traballiño dende que eres un cativo, entonces na música, e tes a fortuna de poder viaxar a través de ela polo mundo.
Uh-huh. A xente coa que te vas atopando, todas esas grandes orquestras, que supoño que de algún xeito teñen que coñecer o teu traballo cando te chegas pues, a Suecia, a Finlandia, onde sexa, cales son as conversas que tes para arrancar? Que te pregunta toda esta xente?
Bueno, a verdade é que a miña canle de YouTube foi algo que me axudou moitísimo. Creo que por aí hai moita xente que me ve e que sigue tendo pois, a diario pois, miles de visitas, non? E bueno, despois, pois eu creo que desnúdanse un pouco, porque son músicos de altísimo nivel, pero ao final pois, todos levamos ese pequeno dentro que se sinten sorprendidos por instrumentos que non se ven habitualmente, pero que ademais pois, son capaces de manter un discurso sonoro tamén a un nivel bastante alto, e bueno, a verdade que, mira, eu digo che que canto máis arriba vas, canto máis nivel ten a xente que tocas, máis humilde. Uh-huh. É un tópico, pero é así. Así que, bueno, xente moi aberta, e nada, desfrutando esta maridaxe do ancestral co moderno.
Pídenche os instrumentos para probar a ver como soan, deixas ou non deixas,
creas. Non? Non te creas que o piden moito. Eu creo que o ven como algo moi respetuoso e é moi raro que unha persona faga eso. A veces teñemo preguntado, pero creo que é como algo que o ven como un símbolo sagrado ou algo así, e non colle, non sacas unha foto así, pero creo que a educación aí é e o respeto é máximo, entón creo que nunca dan ese paso.
Pídenche que fagas réplicas para deixar en algún sitio, para investigar despois eles, ou iso aínda non chegou, esa fase?
Bueno, iso pedironme dende fai moito tempo, pero non teño ni medio segundo, a verdade que pues, non teño máis tempo que para construir os instrumentos que teño eu. O día que eu non este aquí, no planeta, soplando, pois supoño que irán a parar a algún sitio para que a xente os poida ver. E bueno, pero o mellor dos instrumentos é desfrutarlos en directo.
Uh-huh. Unha das cousas que os que te seguimos sempre nos podemos preguntar é como é a logística dunha viaxe de Abraham Cupeiro. Cantas pois maletas levas?
A máis fácil do mundo. Levo unha maleta grande de viaxe, eso sí, desas grandes que leva xente de vacacións, e todos os instrumentos, increíblemente, porque a xente, bueno, non sabe que sí, son instrumentos moi, moi grandes, van todos aí. Incluso a miña roupa tamén, pois para que non se abollen e tal, la meto aí.
Unha única maleta.
Unha única maleta. Tenme pasado de todo. Unha vez, nun concerto en Finlandia, a miña maleta perdeuse, chegou xusto media hora antes do concerto, e mentre abría a maleta, isto non ten moito glamour, pero iba sacando os instrumentos, o concertino da orquesta, pois vía como iba salindo toda a miña roupa interior tamén da maleta. Pero sí, ao final é unha simple maleta, e grande, eso sí, e con eso, pois, vou por aí.
Bueno, pois eso é un mérito que lograches, supoño que a base de darlle a cabecinha sí, para sí. Conseguir meter todo aí, e dicir, bueno, pois non me podo complicar máis, isto é o que hai.
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, tens aí proxectos xa para... Estabas anunciando unha data chula en Madrid para o 31 de xaneiro. Isto non para.
Non paramos. Xa che digo, ahora vamos a... Bueno, rematamos aquí o ano na Coruña, rematámoslo 22 no Teatro Colón, co Orquesta Gauss, e despois pues, en Xaneiro, Castellón, o 31 Auditorio Nacional, despois estreamos Mitos, que é un novo proxecto que a Orquesta de Extremadura, en marzo estarei co Orquesta de Castela León, e así, pues, ata novembro, decembro, pues, hai concertos.
E antes, bueno, antes de comenzar unha actuación, normalmente, canto tempo tens que adicarlle aos ensaios con orquestra?
Depende, se é unha orquesta mellor inglesa que están acostumbrados a facer moi poucos ensaios, pois un, xa está. De feito, o disco que o grabei ca Royal Philharmonic non ensaiamos, é dicir, aparecemos ali ás 10 da mañá en Abbey Road, empezou a sesión, ás 5 da tarde rematamos de gravar o disco. Son orquestas que realmente... Eso son un auténtica nave espacial.
Eu creo que hai que pararse un segundiño nisto que acabas de comentar, porque creo que é importante. O sea, digamos, o que se chama na música a caída. Isto foi un disco grabado a caída.
Totalmente.
Caramba.
Sí, totalmente.
Canto dura o disco en total para que a xente se mentalice do que conseguiste dura... nesas horas?
Dura 42 minutos ou algo así.
Caramba. Esto
dúas horas e media pola mañá, dúas horas e media pola tarde.
E ti flipaba, supoño. Do ritmo que ia todo, ou non?
Sí, flipaba, pero pasei non moi ben. E sobre todo, a ver, como son pouco xustos de tempo. Pero bueno, tamén estás nos mellores estudios do mundo onde non falla nada. Eso de, non me entra por aquí, el cable, eso non existe aí. O sea, ti empezas e todo funciona. Todo funciona.
O sea.
E claro, así é unha gozada. Pero bueno, normalmente que as orquestas fago un, dous ensaios e xa vamos ao concerto.
Algún día que dixeches ti, esto non soa, aquí está pasando algo raro.
Sí, moitas veces, porque na miña profesión do favor do público a facer o ridículo hai unha liña moi, moi delgada e que está ben tela para darte conta de que non te podes dormir e que, bueno, tamén a naturaleza da música é así. Eu toco con instrumentos que son moi febles, que están feitos con elementos moi cambiantes, e, bueno, a veces, podo xe decir que non moitas veces, afortunadamente, pero a veces sí que teño pasado mal. Pero, bueno, aí tiras de recursos e de entender que a tua profesión tamén está ligada co imperfecto. E telo que asumir así. Se non asumes así, nunca farías nada. Pero, bueno, afortunadamente... De cada erro destes, pois vas aprendendo, vas colocando mellores instrumentos, vas facendo estrategias que che permitan bueno, pois leválo a un porto e, sobre todo, se fallas, pois é o que hai. O sea, o que non se arrisca tampouco pode ganar nada.
Está claro. A túa base de operacións agora mesmo onde a tes? Para eu, viajar dun lado para outro.
Pois eu lavo roupa en Lugo, sí. En Lugo lavo a roupa, pero bueno, este ano estive en como 260 días fora da casa. Entón, pois...
Xa teis, por exemplo, ou mellor, supoño que en Madrid é un punto sí. De referencia para moitas viaxes. Tes algún sitio, dices, bueno, aquí xa me coñecen, xa saben que chego, deixo a roupa a lavar, sí. Como va a cousa?
Sí. Bueno, a verdade é que sí, sitios onde a mí gusta moito comer, onde...
Eso é fundamental, claro.
Claro, para mí sí, sobre todo porque normalmente vou solo e... E, bueno, pois, chegas ali e tens que estar pois, diante dunha orquesta de 60 personas que non coñeces, que todos os caen detrás de ti, pois son uns cracks, pois eso, digamos que cando estás solo, pois polo menos ir comer un sitio guai, Oye, se podes abrir unha botellinha de champán tamén, pois de vez en cando non está mal.
E non te soen acompañar, ninguén da orquestra a comer? Ou alguén da organización local?
A comer sí e tal, pero bueno, eu xa tamén a veces o que prefires é de feito ter un poquinho de tempo para ti e que che descansa a cabeza, sabes? Pero bueno, claro, sí, normalmente hai sitios onde vou a tocar moito que xa, que xa está a xente esperando no aeroporto e nada, un gusto, verdad?
Cosas...
A veces sí que é verdad.
Perdón, como quero aproveitar o último minuto que nos queda, dicía, como falase moitas veces do respeto, da diferenza que hai entre os países de Alemanha para arriba, digamos, con ao mellor con España en canto ao respeto a categoría de persoa como músico que ao mellor aquí non temos tan asociado. Non sei se ao mellor no mundo da clásica é diferente, pero no mundo que me movo eu con artistas, digamos, da música popular moderna, pois hai unha sensación de que non é unha profesión de todo respetada. Non sei se tens esa sensación ou non.
Bueno, no oído da música clásica, así que é un pouco máis homogéneo, pero entre os colegas, é dicir. É verdad que, a ver, eu veño de un país que, como ti ben sabes, a originalidade está en todas as persoas que habitamos Galicia, e ver como que cada ano, pues, o Xacobeo, pues, hai, sabes, isto de patrocinar concertos mainstream e despois as bandas de música, os grupos tradicionais e todo iso, é como algo que está aí recibindo limosnas. Eu non me meto neses circuitos, pero sí que protesto cara a eles, porque me parece moi mal que alguén que pode vender taquilla a taquilla sen problema non fai falta darlle 1 millón de euros. Claro. E ese 1 millón de euros ao mellor nos veña ben para crear un pouco máis de tecido social que vai aos concertos e apoiar a xente que está aquí, que ten un nivel top. O sea, podemos ir a calquera parte do mundo que somos nivel de primeira.
Sí, sí, eso é algo que tamén que se comenta moito, que realmente non se sabe moitas veces fora o nivelazo que se logrou nos últimos anos en Galicia. Bueno, como temos que despedir a Abraham, simplemente desexarte que siga habendo moita actuación para os vindeiros anos, que teñas tempo tamén para compoñer e para tomarte unha pausa cando queiras, e que é unha enorme honra que colleses a primeira este guante de alegría para falar con nos neste último programa do ano. Moitas grazas.
Un gustazo, Tommy. Forte aperta.
Apertas, ata a próxima. Pois imos escoitarte, de feito, Non, isto non queda así. Agora despedimos a Abraham, pero poñemos un dos temas que gravou e xa empeza por aquí de fondo, así que, de feito, o explicas tamén un pouquiño. Bueno, que eso, que che deixo coa seguinte entrevista. Un aperta, chao.
Hasta logo.
Que pasaría se trouxéramos instrumentos do pasado para facer música do presente? Sons ancestrais, sons esquecidos. Esquecidos é un proxecto multidisciplinar onde conflúen arqueoloxía, investigación, interpretación e moitos instrumentos extraños que dialogan cunha orquesta de cordas. Dentro destes instrumentos, o carnis é un instrumento insignia por varios motivos. O primeiro deles é porque é un instrumento perdido no tempo, é un instrumento que reconstruímos nós mesmos baseándonos nunha moeda romana, porque é un instrumento que sacamos do seu ámbito bélico para conquerir un novo discurso con él, non? Un discurso máis cercano á voz, como se fose un cantante. Para min Bartók é unha sorte de herói, un compositor dunha talla tan grande que se acercou para aprender da música popular, non? A principios do século XX, el foi recorrendo co seu gramófono multitude de países gravando os campesiños a súa música, música moi, moi anterga. Pensamos en facer esta viaxe recorrendo os mesmos povos que Bartók a principios do século XX fixo por Rumanía, non? Para as súas danzas romanas. Alí compramos instrumentos aos campesiños, instrumentos moi sinxelos que estaban feitos, pois, cunha simple navalla, pero que tiñan un son moi evocador. asumimos o reto de trasladar estes sons tan auténticos e mesturalos de novo con orquesta moderna.
Poderíamos estar escoitando a Bran Cupeiro, pero deixo que o localices na súa canle de YouTube ou nas redes sociais. Este, como diría el, pues, un correcamiños que leva 91 actuacións con orquestras enormes, viaxando coa súa maleta. Bueno, agardo que alguén lle faga un documental, que por certo, aproveito para decir que hai un documental moi recomendable. Bueno, de feito hai dous, pero bueno, atopei esta semana precisamente un sobre o médico, o ciruxán, Diego González Rivas, en RTVE a la carta. Tocoume unha redifusión en 24 horas de Televisión Española. Super interesante o que conta e o que está a facer, por suposto. A ver se algún día temos a sorte de telo nos nosos micros. Pero para iso, pues, ao mellor teñen que alinearse moitos astros, porque gustaría falar con el con calma, porque bueno, o seu traballo é espectacular. Falando de cousas coruñesas, temos que dicir que onte celebrouse o último pleno municipal do ano, María Pita. Bueno, pues, o resumo ven sendo que non hai aínda proxecto de orzamentos. Unha das cousas que se sacaron por parte dos grupos da oposición, que estamos a 14 de decembro, que polo visto hai uns 77 millóns de euros sen executar do orzamento, que é algo habitual sempre que quede unha parte, pero mellor esta cantidade pois non é lógica. Por outra banda, pois asuntos menores, pero que chaman a atención, porque últimas semanas houve unha xuntanza entre a alcaldesa Inés Rei Gelo, o alcalde de Oleiros, e polo visto había como unha especie de consenso que o tema da pasarela esta da Xunta pois que non parecía interesar demasiado no noso concello. E agora, pois, onte preguntáronlle, o concelleiro de urbanismo dixo exactamente, vou tentar ser respetuoso coas súas palabras, o Francisco Gallego, edil de urbanismo, confirmou ante unha iniciativa do BNG que o goberno local está a favor da construción dunha pasarela para ciclistas e peatóns entre as dúas opcións da Xunta prefiren a que parte dende o Hospital Materno ata Santa Cristina. Isto é o que temos agora mesmo como último dato do pleno de onte. Imolo deixar aí aparcado ata que evolucione de algún xeito, porque, vamos, ou contaron unha batalla rara esa xuntanza entre Gelo e Inés, ou agora cambian de opinión, ou é que non se aclarou moi ben, ou que está todo no aire. Non me digas, non te sei.
O xe Gelo está un pouco feito unha furia.
Ah, sí, de eso non enterei.
En Radio Coruña, diciendo que por encima de su cadáver.
Ah, sí, sobre
non
ese tema.
Bueno, non tanto, vamos, pero que vale, non estaba a favor.
Vale, o sea, bueno, pues que non hai acordo neste tema. Bueno, pois pues dicirvos tamén que agora mesmo no quiosco Alfonso da Coruña estáse inaugurando unha exposición que leva asociado un libro de carácter benéfico, un proxecto que iniciou xa fai un tempo o xinecólogo, músico, fotógrafo Chema Ríos. Adicouse a falar con moitísima xente da cidade e algunha que vive por aquí. Chamará a atención, ou mellor, pois, a presenza de incluso de Núñez Feijó nese libro. Xa, a exposición e o libro titúlanse Geografía Humana de A Coruña. En torno a unha mesa pequeniña con unhas tazas e un teléfono antigo, pois foron sacando fotografías dende os bombeiros da cidade ata deportistas, pasando por xente da música, bastantes empresarios, políticos, políticas, etc. Iso converteuse nun libro que leva asociada a esta exposición, que vos digo que hoxe mesmo está sendo inaugurada. Estará ata o día 8 de xaneiro no quiosco Alfonso, e todo o que se recaude con ese libro vai para o proxecto Renacer, que ao final pois todos este tipo de proxectos están de algún xeito en Nadal máis presentes, outra xente está recadando fotos para, fondos para o Banco de Alimentos Rías Altas, bueno, todo suma e realmente consideramos que son iniciativas que están consolidadas na cidade, igual que o proxecto de casco que falábamos hai uns días tamén para que continúe a loita contra o SIDA e que a xente pois este atendida, así que nada,
dende aquí. A Radio Conta que se está grabando hoxe.
Ah, era hoxe. Bueno, que me perdo. Ah, vale, era hoxe no Rosalía. Claro, é que Abraham Cupeiro é un dos convidados. Claro, porque antes nos dixo, chamádeme porque non sei se teño cobertura aquí.
Ups,
mira, acabamos de fazer aí un crossover sin ser conscientes, porque eu falei xa fai un par de días con él e non sabía que estaba...
A ver se deixan cantar agora.
Pois sí.
Ou tocar, perdón.
Bueno, pois outra das cousas que está sucedendo na cidade é que nace o movemento Tolleito. Para saber a que se refire este movemento ou que pretende este movemento, pois imos escoitar a unha das súas impulsoras, que é Jessica Val, e falar con outro dos responsables do movemento, que é Héctor Tejón. Así que escoitamos un audio para que Jessica, que non pode estar connosco porque ten outra ocupación agora mesmo, pois nos faga unha introdución e seguimos a falar con Héctor.
Hola, somos Movemento Tolleito, somos Héctor Maiseu, que son Jessica. Non vou poder estar con vos, pero falará Héctor. Eu simplemente quero saudar e decirvos que isto de Movemento Tolleito. Movemento Tolleito é unha plataforma que nace para loitar por unha Coruña accesible, unha Coruña sen barreiras. É unha Coruña para todos, independentemente de se haxa ou non discapacidade. Queremos unha Coruña para todos, para o cego, para a cadeira de rodas, para a persoa que vai co carrito do neno, para a persoa maior, para a persoa con muletas, para calquera que quera ir relaxado pola rúa. Temos moitos obxectivos, non? Pero entre eles pois, temos o obxectivo de que as terrazas non ocupen absolutamente toda a rúa, que os semáforos sonoros funcionen, que as rampas sexan homologadas, que as cacas do cans non anden pola rúa e pisemos todos os días nelas. En fin, moitísimas cousas que están faltando agora mesmo e que o Movemento Tolleito quere loitar por elas. Nada, un bico moi grande para todos e aí os deixo con Héctor. Hasta logo.
Bueno, pois xa vedes que Jessica Val acaba de deixarnos nun minuto pois un montón de información, de cousas que posiblemente as persoas que non temos dificultades de movimento pois non nos decatamos, pero realmente hai moitas outras que si son conscientes cada día do complicado que é moverse pola nosa cidade, acceder aos edificios, etc. Para iso vamos falar uns minutiños tamén con Héctor Tejón, outra das persoas que está detrás deste movimento. Hola, Héctor, que tal?
Hola, moi boa tarde, Tomi, que tal, como estamos?
Pois aquí, sabendo que iso, que moitas persoas non tedes tan doado acceder a moitos sitios, desplazarvos, contame en primeira persoa, digamos que si agora tives esa ocasión de decir, bueno, imos por orden, porque hai tanto que facer, imos por orden, cal sería a primeira cousa que dirías, isto hai que poñerse, pero xa?
Es que tanto, Tommy, bueno, a cidade que temos en sí está pensada por quen está pensada, como está pensada. Sobre todo, mira, tres cousas básicas. Os tempos semafóricos, que priman a circulación do automóvil por riba do tránsito dos corpos, sexa máis normativo, menos normativo. O tema do que está a pasar cos aparcadoiros depredadores en espazos públicos, en sobre todo en zonas peonís, en riba de pasos de peón, é un hábito moi pernicioso, a min pareceme. Eu sempre veía, xa antes de estar en, como digo, eu, Tomi, en carretillo, en cadera de rodas, eu dixía, joder, pero a xente está movida de como yo lo valgo, deixo o coche onde me da gañas, como solo es un ratito, e é alucinante como nos veñen aquí os espazos que teóricamente están preservados e reservados para as persoas, como son as zoas mal chamadas humanizadas, e sobre todo o tema de como son, cando hai obras e demais, o tema dos pasos de tránsito, non? E dices, as obras se fan, e vos poñen eso, a xente vertical, como de polverato e preciado e tal, pois bueno, pois para rebasar ese obstáculo, pero non todo o mundo en vertical ten esas facilidades.
Xa.
feito moitísimas obras, logo te cortan a rúa e non te expondes a ir, non tes lugares de escapatoria. E luego vou te comentar tamén, hai un tema aquí de, comentaba Jéssica, creo, de rampas homologadas e máis, o tema de que, claro, non, pon unha rampa. Non vale calquera rampa, Hai unha moida que el Código Técnico de Edificación que estipula cal debe ser a pendente de cada rampa. Nos edificios públicos, depende que edificio, da antigüedade do edificio, das obras que fai, máis ou menos son rebasables, ponse practicar, como alguén di. En outros lugares que improvisan rampas, botas a temblar, Tomi.
Sí. A ver, se entera o problema, moitas veces digo, pero isto como pode ser?
Correcto.
Porque realmente o desnivel é tan grande que é inasumible. Sí, sí. Por unha soa persoa é inasumible plantexar nin subir nin baixar.
Correcto. Eu aí teño tamén unha loita, que creo que unha loita perdida, bueno, con moitas destas, que é o asunto este dos chaflans, estes dos subebaixas das beiras rúas, sabes? Tamais me parece metafórico, políticamente metafórico, algo moi interesante, non? Que ti baixas o perigo con facilidade, porque non é rapa cando baixo, pero para sair da estrada, que é o perigo, tes costa para arriba, para subir, para voltar a integrar tú outra vez na beira rúa. E de feito, a propia Unión Europea ven de establecer que este tipo de formas da cidade e máis non son o menos lesivo que deberían ser, nin son o máis, como dicilo, o máis productivo, entre comillas, o de productivo para aplicar nunha cidade. Porque eu sempre digo o mesmo, non? Hai persoas que temos motor na cadeira de rodas ou no scooter, pero se ti vas con quen for ou estás cuidando a alguén con a cadeira de rodas estática, ponte a subir e baixar os chaflans por toda a cidade nun paseo que vas dar con quen for que está en cadeira de rodas e me contas.
Yeah.
E logo ver a xente que vai en cadeira de rodas dándolle... Eu porque non teño forza nos brazos, que perdí masa muscular, bueno, é un asunto que non ven a conto, e non dou. Pero logo tive esa xente, cuidadoras, porque ademais son mulleres mayoritariamente, a que levan a xente eso, pues dependente, problemas de movilidade, os problemas que pasan nestas rampas, e alucinas. Por qué? Porque o arquitecto que pensou estas cousas as pensou para a súa comodidade. Aquilo que di por Beato y Preciado, non? La hegemonía de los cuerpos verticales é posible por unha arquitectura que facilita e posibilita esta hegemonía.
Xa. Pois sí, a verdade que sería tan longo poñarse, pero claro, como todo proxecto, se non se comeza, é evidente que non se vai rematar nunca. Entón este movimento Tolleito, pois o gallá de algún xeito vos vaya apoyando a cidadanía, porque está claro que todas estas loitas non é exclusiva da xente que estades así, porque en calquera momento, por suposto que nos pode tocar a calquera, e ademais que é un tema de humanidade, de solidaridade, e de ser conscientes de que si queremos que a cidade nos acolla a todo o mundo, pois temos que pensar nos que tedes esa dificultade de movimento. Pero entrando xa en noutro tipo de cousas, por exemplo, os edificios públicos, cantos se te ocurren que non cumplen a normativa?
Que non cumplen a normativa, mira, pois para empezar o Concello. O sea, eu se quero acudir ao Concello a un pleno, por exemplo, non podo. Ti explícame como podo entrar no Concello con el scooter.
Claro.
E algo tan básico como exercer un dereito democrático de existencia a un pleno, hipotéticamente, supón que falabas agora, ¿no? O tema deste pleno que hubo onte e tal, eu como cidadán político, ou Jessica, bueno, Jessica, pois pues, que sí, a pesar das dificultades visuais, bueno, pero eso, vas en cadeira de rodas, non podes entrar. Eu, en determinados despachos, que hai ali no Concello, non está habilitado o Concello. O Parlamento da Xunta de Galiza, exactamente igual, salvo algunhas zonas. Entón, claro, resulta que son edificios públicos, políticos, de referencia primaria, por decirlo así, que non son accesibles.
Xa.
Logo hai algún que outro, déxame pensar, es que eu teño unha así cosa que o tema das rampas, va pendente das rampas, pero así aquí en Coruña, edificio, claro, que eu tampouco teño unha vida tan, ¿no?, tan esparcida como podía ter fai anos para estas cousas. Pero así, do primeiro que máis me dan a cabeza iso, de feito, falando con Jessica, falamos estes días, non? De darlle caña, ir ao Concello ali, facer, bueno, eso, instancias reclamando todo esto, cosa que contou Jessica, que estamos a falar sempre, e máis. E claro, diste, joder, unha imaxe moi potente, pois era a tolleitada, non? O quinto tolleito, e a súa rede de verticais e tal, entrando ao Concello, etcétera, indo aos plenos, e claro, eu me deprimo, eu te sinto que falo, que están calle de rodar, te deprimes porque non... Imposible. Ti lembrate da imaxe de, por exemplo, o comezo, cando estaba no Parlamento Español, de Echenique. Sí. E a imaxe a día de hoxe de Echenique, que é demencial. Xa. El tipo ali en fronte, que parece un jarrón, ali a lado hasta aquí, grafase toda a historia, ali todo exposto. Anteriormente houbera unha senadora en cadeira de rodas que o deixou logo dun ano, que era de Podemos, e que a tía lle facían jaimitadas para que non pudiera ir a votar. Que non era accesible ás propias cámaras de representantes. Que representantes? A quen representas? Para que representas?
O sea, pues sí, a verdade que se non comezamos por iso, é evidente que non van a ser, non van a ter a capacidade de ver máis alá, se xa non integran dende o seu día a día, que é o concello. De feito, unha das cousas que estábamos a reflexionar en Cuac FM, por exemplo, xa o vimos máis veces, que aquí temos un problema, xa pola pendiente que hai na propia costa, que eso sí que non se pode quitar, pero a partir, claro, o da costa é complicado. A Rúa Lisboa é o que ten. Sí, sí. Pero a partir de aí sí que a universidade tería unha misión importante de facilitar o acceso a estas instalacións. E supoño que tamén será cousa nosa de decir, bueno, polo menos que quede constancia de que nos gustaría que se faga un exacto, que figure na lista de cousas a facer, no momento que se poda, pois que faciliten a accesibilidade a esta radio. Para outro tipo de bueno, eso falaba Jéssica dunha serie de cousas que están no voso día a día, e supoño que empezará a chegarvos outra xente que vos descubra incluso lugares e zonas polas que vos non ides. Non sei se xa empezou a pasar iso.
Sí, eu consultaba no grupiño este que fixemos, que foi xa entre ellos e que máis e tal, este eu tamén apoio a movimento Tolleito en Facebook, e comentaba unha persoa el tema de, o mellor non era moi acertado o contenido do comentario nun comezo, logo sí, no, de que no solo no hay que ser discapacitado, no tener esos problemas para ver que la ciudad es hostil, evidentemente. Sí, sí. Él falaba de todas las problemáticas, de tema de ir con carriño de bebés, subir todo transporte público con carriño de bebés, ir transitando, eso levando a alguien, además todos esos problemas que tenga la ciudad y que empiecen a apreciar por esa condición momentánea de paternidad y maternidad dependiente en el caso de la crianza, ¿no? Sí. Es decir, no todos, a pesar de lo que decía Romagnac, de que nadie ve ningún mundo caminando, muy pocos marchamos del caminando, pues en este caso, claro, ti cuando le vas un carrito, pues es por un espacio, curto de tiempo, ¿no, Tony? Uh-huh. Pero eso no inhibe que ti no veas todas esas ceibas, porque te afectan en ese momento a ti directamente, pero que esas mismas ceibas que ti estás viendo, los cuerpos, como digo yo, de rodas pernas, están presentes no día a día.
Sí, sí.
E moita xente nos di que esta cidade, pois sí, só tema dos, o tema dos semáforos, o tema do aparcamento, pero logo isto tamén se cruza con outro detalle, que claro, diste, vale, queremos unha cidade de cuidados, non? Unha cidade que non sea tan hostil, ou que non observemos tantos espacios hostiles. Pero logo a vez hai unha parte da poboación que dice, non, yo lo que quiero es tener plazas de aparcamiento. Non, mira, ou as setas ou as Rolex. Porque todo non se pode ter. Uh-huh. Entón, se ti vas a unha construcción de cidade e outra, non podes seguir mantendo os paradigmas que chegaron até este momento. Entón, hai que facer renuncias.
Sí, sí.
Eu non creo que se xa unha renuncia tan grave non ter unha praza de aparcadoiro en baixo da porta da túa casa. Pero sí que me parece necesario pois ter un respeto de cidade, eso que non teñamos que cruzar a beirar, o sea, a rúa a unha velocidade como se fora as flash.
Sí.
O que cando vamos camiñando, o tema do ancho das rúas, sí. Por exemplo,
sí.
Nos bairros, que o sabes, os bairros da periferia estamos botados da man de Deus co tema do mantenimento das beiras rúas, uh-huh. E como son as beiras rúas?
Sí, sí, mesmo a rúa Orzán, que quedou aí no medio, hai o tramo dende que remata Panaderas ata bastante máis adiante, é casi imposible que vaya...
Mira, que esa zona está xentrificada, ¿eh?
Sí, sí.
Vos me refiro que vos dixedes toda a mudanza que levou toda esa zona do ensanche, e demais, non? As compañeiras de Ergozela, todo eso teñen moi ben analizado de toda esta historia, e xa o vedes como son ese tipo de rúas, parece como que, según que tipo de pervivencia de clase social, así de cuidado vai estar o lugar, porque vos mirade la zona esta de nuestra zona favorita, da Praza de Lugo, por exemplo, uh-huh. Que es maravillosa en cuanto a nivel de accesibilidade, pues los terrenos igualados, claro, pero eso que supón en tanto por ciento de superficie hacia...
Xa.
Un 5%,
uh-huh.
Un 3%, un 1% da superficie da cidade, e sí. O resto...
Unha das cousas que sí que eu creo que calquera persoa que sexa usuaria da compañía de tranvías é consciente da cantidade de coches que teñen o morro absoluto e non son conscientes do que están provocando de deixar un minutito o coche na parada do bus.
Sí, correcto. Es que, mira, eu onte tive unha experiencia que foi... Bueno, eu, onte non, xa fai tempo eu caindo bus baixando con o scooter e tal, pola rampa, sabes, que non sacan a rampa, sí, para que ti entres a ese máis. O bus non pudo arrimarse a beira a rúa para se onllarse, sacar a rampa e que colla menos pendente, porque a rampa dos buses tamén te collen pendente, claro, non está sí, onde teñen que estar. Eu baixara, e se me pisa, bueno, e caera. Tronzara, por qué? Porque estaba ocupada toda a parada de buses, de coches. Claro. Onte, voltei collen, era na liña 14. Isto foi a parada de Honduras, Avenida Gran Canaria, que é unha parada de bus que está estipulada por práctica como para aparcar os coches. Onte no autobús foi todas as paradas de bus, salvo aquelas que puxeron, algo bo que fai o paisano esta arquitectura de concelleiro, que fixeron, ampliaron a parada, a marquesina está ampliada, entón aí xa non poden aparcar, nin poden parar, en doble fila, porque xa non obstaculizan o tránsito.
Claro.
Pois aí non hai fallo. No resto, Tony. O sea, pola zona das Roseiras, alucinei onte que a min o bus parou, outra vez voltou a sacar a rampa porque non se podía remar, e xa dixen, mira, teño que maniobrar dentro do bus porque non vou sair de espaldas porque non me quedo, porque sei o que pasa.
Xa.
Efectivamente, él me dixo, mira, non me podo arrimar porque está todo ocupado de coches.
Sí, sí,
a policía
sí,
o sabe, e o concelleiro sabe, e o alcaldeso o sabe, e non se fai nada.
Claro,
salvo ahora...
Unha das cousas que creo que habería que poñer o fincapé, porque moitas veces non aprendemos, senón é a base de multas, que nese tipo de aparcamentos, a multa sexa multiplicada por 10.
Bien. Te lo compro, Tony. Absolutamente.
Porque, absolutamente. Claro, porque é a única forma que, bueno, que empece, sobre todo que despois que non lo conten, ¿no? Multados 12 vehículos con 2.000 euros por deixar o coche diante da parada do bus.
Porque é moi interesante, porque se notician sempre as cousas malas, pero nunca se notician as cousas boas. Pero dentro de esas noticias, as cousas malas son malas para sinalar a eso que se chama la gente. No, e sempre se fala do malo a gente, ou tal incidencia nunha festa, ou, bueno, se é unha violación, evidentemente non é banalizar ese tema. Pero, neste caso, en lugar de producir unha política comunicativa de visibilidade coercitiva, silénciase todo. O sea, e dices, por que non hai novas dicindo, pois mira, pois tantos coches aparcan nas marquesinas que non permiten nin que suban, nin que baixen as persoas con diversidade funcional, dificultan o tránsito, dificultan o funcionamento efectivo do transporte público, que xa sabemos, e xa sabedes moi ben como funciona aquí na Coruña toda a mafia que hai na compañía de buses, e non se vai por aí, non se fai esa pedagogía amenazante, incluso se quere dicir.
Xa.
Ata se normaliza, se integra como algo cotía. E non é cotidiano a barbaridade non empática de estar en unha cidade, penso eu.
Pois sí. Bueno, Héctor, temos que ir a pola seguinte entrevista. O último adiante. Programa metimos aquí super sprint de chamadas. Así que estaremos pendentes do que avanzades. Se tedes algún acuso que contar así, en plan, bueno, conseguimos isto ou ao revés, isto vai para atrás, pois tedes o meu contacto para seguir dando novas ao respecto do movemento Tolleito. Moitísimas grazas.
Perfecto, Tony, moitísimas gracias por a oportunidade. Apertazo.
Aperta, chao. Bueno, pois, iso, que temos moito que reflexionar como cidade, e o gallá, pois, as cousas, sobre todo as máis básicas, se vayan conseguindo. Escoitamos unha canción dunha banda que vai estar esta noite na sala Mardi Gras, veñen de Dinamarca, chamanse de Couretes, bueno, de Dinamarca e de outro país, son un dúo e cada un é dun sitio. Ele é brasileiro, creo. De Couretes, a ver se vos gustan. As deza en Mardi Gras. Aí va, era outra canción.
Yeah. I'm talking about you, baby. Always on my side.
You bet.
I'm crazy for your spirit.
Really?
Laughing all the time.
Pois ese son de Couretes, dende Dinamarca, Monte Alto. As 10 da noite abren as portas na sala Mardi Gras, 16 euros custa a entrada. E se hoxe non podes, bueno, pois mañán están Radio Océano presentando un EP que van a gravar grazas a un crowdfunding. O Benres, unha banda dende Suecia, chamase Children of the Sun. Esa banda pois soa aos anos 60, a música de Janis Joplin, a música de Joe Cocker, ao Verán do Amor. Son tres homes e tres mulleres, a saber o que fan polo camiño, pero bueno, o que nos apetece saber é que tal tocan. Pensamos que imos disfrutar, como vos dicía, o Benres na Sala Mardi Gras. E o sábado, para quen queira saber que pasa o sábado, pois resulta que El Penique, un bar mitiquísimo ali na zona de Gómez Abanlloa, ao final de Xoán Flórez, celebra 25 aniversario. E falando de celebrar cousas, pois imos falar con Lolo Ramas, que é compañeiro de Cuac FM, e resulta que ni máis ni menos que está plantado agora en Riego de Agua. Hola, compañeiro Lolo, que tal, como estás?
Buenas tardes, Antomi, como estamos?
Pois aquí, nada,
moi feliz.
Feliz, que guai.
Feliz, embarcado en unha nova aventura. Inesperada, pero moi ilusionante, como é montar unha librería.
Tienes cliente dese local previamente a ter agora mesmo as chaves?
Perdonan.
Si eras cliente, porque eu levo comprando o Ruta 66 anos e anos, ou seja, que calquera día entro despistado e te pido Ruta 66.
Sí, por supuesto. Bueno, le está pasando a mucha gente. Evidentemente, Estrella, que ahora, de quien ahora soy su inquilino, ha dejado aquí una impronta increíble entre los vecinos de la zona, después de 22 años con la librería Encontros, librería Kiosco. Pero lo curioso es que la tradición librera de este local se remonta mucho más allá, porque antes de Estrella estaba aquí la famosa librería Araujo. Un librería célebre que al parecer estuvo hasta 50 años el señor Araujo vendiendo todo tipo de libros. Era kiosco también, pero por lo que tengo entendido tenía una gran colección de cómics en aquella época, libros especializados, bueno, de todo tipo, con lo cual estamos muy orgullosos de continuar con la tradición librera de este local tan emblemático situado en un punto tan singular de nuestra ciudad.
Pues mira, xusto calquera persoa que vaya a outro Rosalía a unha obra, o que ten que facer é pasar antes por aí a bucear un pouquiño o que ofreces, porque é todo segunda man, pero hai algún tipo de xénero no que te especialices ou non?
Sí, bueno, más que género, nos hemos especializado en un tipo de libro muy reciente y en muy buen estado. Hay gente que se despista mucho porque entra y se cree que está en una librería de libros nuevos, ¿no? Esto lo hemos hecho, bueno, evidentemente se trata de un local muy pequeñito, tenemos nuestras limitaciones de espacio, No es la típica librería de segunda mano donde puedes pasar horas mirando volúmenes, puedes pasar un rato, de esas ya hay maravillosas librerías en Coruña como Fiandón o Atobeira.
Bueno, déjame hacer referencia también, porque como también hay compañero en Rerid, en San Andrés, está nuestro compañero Javi Pereira también con sus libros de segunda mano. O sea que...
Por supuesto, ahora mismo, bueno, y hay unas cuantas más, ¿no? Ahora mismo creo que Coruña se está convirtiendo en un punto de referencia en lo que se refiere a librerías, tanto de segunda mano como de nuevo. Sin ir más lejos, pues en esta zona del centro, pues te puedes recorrer, aparte de las tres que hemos mencionado, Fiandón, Rerir, Ucachaca, que es el nombre de nuestra librería.
¿Por dónde veo Oteu? ¿O no me?
¿De cuánto tiempo disponemos para esta explicación?
50 segundos.
Vale, no, entonces, bueno, a todos os sonará la cantinela de aquella famosa canción, aquel One Hit Wonder, titulado Hook on a Feeling.
Yes.
Creo recordar que el grupo era Blue Suede o algo así, que empieza con una especie de grito tribal o grito de guerra que recuerda un poco, por lo menos a nuestro oído, suena como Ucachaca. Para resumir, ya que me has dado tan poco tiempo, digamos que esa canción pues llegó a nuestros oídos en algún momento singular, divertido, con amigos, y de algún modo la broma se hizo recurrente y pasó a formar parte un poco de nuestra identidad y nos ha acompañado durante distintos proyectos hasta llegar a esto. Es una versión resumida y
digamos, otro día con más calma, ¿no? Pues ya...
Sí, podemos...
Entramos en
versión larga incluye un montón de elementos mucho más interesantes por inconfesables.
Vale, bueno, pues entonces, si son inconfesables, pues claro, si son inconfesables... Como
esos son los mejores, claro, vais a perdonar.
Pero... Claro, no, pero el tema es que si son inconfesables, no creo que os confesen a radio, pero o mejor a un cura puedes hacerlo, pero ¿libros religiosos vendedes o no?
Bueno, es un secreto, pero como dice Casey, yo no sé si voy a ser discreto.
Vale, bueno, pues tendremos que tirar do fío algún día.
Por supuesto.
Cosas importantes. Asiente, cuando entra ahí, y diga, ahí va, estoy muy pequeñiño. ¿Tes stock oculto no que se puede bucear a través de internet, por ejemplo?
Bueno, nosotros provenimos del mundo de internet, entonces sí que es cierto que tenemos, estamos presentes en todas las plataformas de venta, como puede ser Wallapop o Todo Colección. No tienes más que buscar mi nombre, Manuel Ramos, en cualquiera de estas plataformas y te aparece. La verdad que es otro tipo de libros, ¿vale? Nosotros llevamos ya muchos años con el tema del libro y, como te digo, hemos seleccionado un tipo de libro muy concreto para tener aquí en la librería. Desde luego, si quieren bucear en nuestro catálogo, donde tenemos otro tipo de libros muy distintos, pues que van, hablaríamos de todos los géneros, desde el libro antiguo hasta el libro técnico, hasta el libro, pues no tienen más que buscar mi nombre, por ejemplo, en Todo Colección, y ahí les aparecerá una lista de libros increíbles. El catálogo concreto de lo que tenemos en la tienda, no hay otra manera de conocerlo que venir a visitarnos.
Ajá. ¿Cosas emocionantes que te hayan pasado en estos pocos días que le vas ahí?
Bueno, llevamos pocos días, desde luego. Lo más emocionante ha sido la reacción de la gente, ¿no? Piensa que este local llevaba ya unos cuantos meses cerrado y cómo nos han recibido. En primer lugar, la alegría que les ha dado que él simplemente esté abierto, porque vuelve a cobrar vida y le da vida a la calle. Pero luego han recibido muy bien los cambios que hemos introducido, ¿no? Piensa que es un local que le hemos pegado un lavado de cara, lo hemos modernizado un poco, creo, pero hemos respetado su estructura, que es el típico local, es una casa antigua de 1900 con las paredes de piedra. Entonces hemos intentado respetar ese carácter de toda la vida, a la par que hemos introducido elementos novedosos, y parece que a la gente le ha encantado. La gente, sinceramente, en cuanto a lo que es la estética, el ambiente que se respira y, por supuesto, los libros que tenemos, los títulos, pues... evidentemente, cada vez que llega una persona y ves que abre los ojos como platos y dice, pero qué cosa tan bonita habéis montado aquí, pues habida cuenta del esfuerzo que le hemos metido, porque parece mentira que un local tan pequeño pueda haber dado tanto trabajo como el que nos ha dado. Después de todo ese esfuerzo, no hay mejor recompensa ni más emoción que eso.
Pues sí.
Pero diré también que ha habido gente que no está del todo contenta, porque claro...
Claro, no, si ya tenían ahí, claro, a su revista de todos los meses, y ahora tienen que andar buscando por ahí adiante, claro.
¿Qué es eso de que no vendan el periódico aquí cuando llevo toda la santa vida comprando, afortunadamente?
¿No te planteas esa posibilidad de por lo menos asomar al diario?
No es nuestro business. Además, es que dando la vuelta aquí al Teatro Rosalía... hay un estupendo kiosco de la Marina que está súper contenta la chica de que nosotros no vendamos el periódico claro. Nunca más.
Sí, sí, bueno, pues tienes que dar yo unas tarjetillas de Ucachaca, que vaya para allí, que te mande gente. Bueno, Lolo, quédanos un minutiño, así que despedimos ya, pero prometemos hacer una visita e o gallá que o negocio vaya muy bien, que este Nadal a xente merque moitos libros en Ucachaca.
Pues muchísimas gracias, seguro que sí, aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Un aperta, chao.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí llegó este alegría de tanta chamada, la verdad de que gusta falar coa xente que fai cousas, eu sempre o digo, a iniciativa é algo maravilloso, en Quack FM sabemos algo diso, se tedes gañas, como seguramente os que nos escoitades, sodes casi familia. Este domingo a 7:30 despedimos un local que ten pois importancia para moita xente, moitísimas, aínda entrei outro día e había unha conferencia ali. Alexandre Bóveda despide o seu local da Rúa Olmos número 18, Quack FM tamén. A 7:30 este domingo proxectamos Nada que ver para despedilo como merece. Despedimos ata 2023, pasade o ben, sede felices, escoitade Quack FM. Chao.